Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg. Hei, og velkommen til Nettverkspoddens aller første episode. Og Elisabeth, vi skal kaste oss ut I en del hverdagsaktuelle tema fremover på disse poddene her.
Det skal vi, Marianne, og dette med hverdager, vi vet jo alle at det hverdager vi har mest av, og det jo det på en måte som det dreier seg om for mange av dere, hverdagslivet. Og nå hadde jo kvinner I nettverk denne konferensen på Bryne for ikke lenge siden. Og da, Marianne, da snakket jo du spesielt om en dame som for dere, den talen setter jo spor for meg selv og for mange, og hvem var det du tog opp da? Hvem var det med denne damen som du spesielt dro frem på konferensen?
Altså, jeg kjenner jo at det, jeg bare har tenkt veldig mye på og fått lagt veldig mye Marie Monsen på hjertet. Mm. Og blir mindre veldig mye også om hva det som ligger I vår jord? Hva den norske arven vi har? Hvem det der? Som vi kan strekke oss ut etter, gode eksempler, gode forbilder som fra Norge. Og heldigvis så det jo en del navn på det også. Hans Nilsen Hauge jo en av disse her som virkelig har barnt en vei I vår nasjon, og som skulle ha hatt en egen podcast bare for han. Mm. Men så det disse her damene da, som forbilder, og hvem det vi kan strekke oss etter? Og jeg har jo hørt og både hørt og lest om Marie Monsen før, men så det de siste månedene altså, så la oppleve at Gud har lagt Marie Monsen veldig på hjertet. Mm. Gå inn og se hva det hun har stått I, hva det hun har vært med på, hva vekst hun har opplevd, både individuell og på en måte rundt seg. Mm. Så det førte meg egentlig på disse veiene her I forhold til Marie Monsen, og at jeg kunne få dele om den på den konferensen vi hadde på Bryne. Mm. Og det jo en utrolig spennende arv hun har etterlatt seg, som vi kan få lov å ta et lite dypdykk I, og stille spørsmålstegn med hva det hun gjorde, som gjorde at hun fikk oppleve og se det hun lengtet etter. Mm. Og jeg vet jo at du og Elisabeth har virkelig hjertet for denne damen her, og har lest mye og latt deg inspirere som du sa innledningsvis og du kjenner jo litt til bakgrunnen der som hun fra og det hun sto I der
Jeg skal fortelle om hvordan jeg kom inn på det for jeg leste I Misjonssambandet sin jubileumsbok noen få linjer om Marie Monsen der og det bare det litt der greip meg hva var dette for en dame som min kjære svigermor hun jobber på gjenbruken der som de bor, og jeg bana fint om å skjøtte om de fikk en bøke av Marie Monsen. Og det gjorde hun, så jeg fikk en pose med bøker av Marie Monsen, og fikk begynne å lese på det.
Så kult!
Og det var bare så fantastisk, og når da på en måte dette ligger så I ditt hjerte for tiden, Marianne, og også ble så, jeg fått så stor påvirkning og innvirkning I konferensen og sånn, så det jo virkelig verdt å ta en nærmere kikk på denne damen, og hva hun sto I og ble kjent med henne. Litt om oppveksten til Marie. Hun kom jo fra enkle kår. Hun var født 24. februar 1878 i området rundt Åsane, nord for Bergen, der I Sandviken. Og Marie var født inn I en vanlig familie, gikk I bedehuset på Sandviken, de hadde både bedehus og barnehjem I tilknytning der, og hun var med familien sin der. Og hun var en dame eller jente som tidlig kjente på dette kallet, for hun hørte en tale av han her Sivert Gjerde hjemme på Bedehuset, som talte om Kina. Og dette sette spor i Marie allerede da. Hun var bare 12 år når hun hørte denne talen. Og sette en brand i henne. Og flere hadde jo allerede nevnt på dette om kanskje hun, Marie, skulle bli misjonær. Så der lå jeg liksom litt på henne. Så var det jo ikke før hun ble litt eldre at han godeste Tormod Rettedal, som er jo et veldig kjent navn i bedehuskretsene, spesielt ifra tidlig 1900-tallet og i tiden der, som virkelig hadde en tale om Jona, som satte veldig preg på henne da, at han valgte da først å flykte fra kallet sitt, men senere valgte å gå på det da, og dette kvernet inn i mange dager etterpå. Så traff hun på Tormod Rettedal, men tilfeldighet. I grunnen så prøvde hun å unngå han, men da når hun møtte han, så sa han til henne, ja, du klarer ikke å rømme ifra gamle Rettedal, så da må du i alle fall ikke rømme ifra Gud og kalle han her til deg, sånn som Jona gjorde. Og dette kjemte meg 2-3 dager etterpå i bønn og i samtale med Gud, før hun på en måte bestemte seg at da, dette er veien for meg, dette må jeg gå på. Og da begynte det.
Ja, og hun tok jo da, for å være godt rustet til denne her oppgaven, da, så tok hun både lærerutdanning og sykepleierutdannelsen.
Mm.
Og hun var jo veldig sånn klar på hva hun ville, og hun var jo i en kontakt hele veien med den her formannen i Kinaforbundet om hva hun mente var, det var behov av når hun skulle reise ut. Og hun sier det at det var så mange som tok sykepleierutdannelse, men hun trengte noen ekstra kurser, men hun kunne få noen sånn inventarkurs, lære seg å stoppe madrasser og lære seg å sy og lære seg litt sånne ting som hun kunne ta med seg da, så, til Kina. Så skulle hun vel reise ut i 1900. Men på grunn av et bokseropprør, eller et ja, opprør som var der da, så ble den reisen utsatt et år. Og jeg synes jo det er veldig interessant og viktig at vi setter litt fokus på hva var bakgrunnen som Marie skulle reise ned til. Hvordan var tilstanden i Kina i den tiden der? Fordi at det, nå, hvis vi tenker misjon, eller hvis vi tenker nå, så er det veldig mange, vi tar flyet, vi reiser, pakker kofferten vår, reiser ned, vi har forsikring på plass, vi har alt ordnet, vi vet hvor vi kommer hen, og det er liksom veldig ordnet former. Men den gangen der, da pakte du ikke bare koffert, men du tok med deg kister de også, liksom, for du visste ikke helt om du kom hjem. Og det var jo en stor strøm av misjonærer faktisk som reiste ned til Kina på 1800-tallet for store deler av verden. Men det som har vært da, det var at Kina hadde vært i uro i dette århundret, vil jeg si. Det har jo vært et dynasti over flere århundre. Men så begynte det en del uroligheter i Kina på det tidspunktet der, som eskalerte og førte til blant annet bokseropprøret da. Og det som var så spesielt med det, det var at det var så mange som ble drept som var misjonærer. Det var vel 189 misjonærer, og da var det ikke bare voksne, men det var inkludert barn. I tillegg til tusenvis av kristne kinesere. Sånn at det var et fremmed hat når hun kom ned. Det var en sånn, de hadde jo en overtro der nede at hvis det var for eksempel tørke, eller det var noe dårlige forhold, så var det utlendingene sin feil. Og man kan kanskje forstå noe av det, fordi at britene pushte jo på med opium der nede, og de drev handel og pushte på grensene, og mens Kina prøvde å sette ned grensene og stenge grensene. Så ting eskalerte jo på veldig mange måter. Men det å komme ned til sånne forhold, sånne fientlige forhold, det var jo også noe Marie Monsen kjente på når hun kom ned. Hun kom jo veldig forberedt på alle måter, men det å komme ned og se den kulturforskjellen, komme ned under de forholdene, det å på en måte bli skolesett på den måten som utlendingene gjorde, det må ha vært en veldig stor overgang for henne.
Nei, det er mest vanskelig for dere i dag å innbilde dere det. Men det der hater imot utlendinger, og at det var så mange forskjellige grupperinger som nå slåss om makten i landet. Det var krig, det var uro. Tipper vi kan sammenligne det litt med det som vi ser for eksempel i disse landene i Midtøsten som har vært så herja de siste årene med forskjellige grupperinger som prøvde å ta makten i landet, og bare det å komme der da, som de som de så så ned på, så var så hatet. Alle misjonærer var sett på som spioner fra Vesten. Det var så utrygt for henne. Og der kommer den unge damer fra Norge med nesten en one-way ticket. Da. Det var jo det de nesten reiste på. De forventet jo ikke noe annet. For et kall du må ha hatt.
Og så tenker jeg det at det å gi respons på dette her er jo det viktige. Altså, man kan jo kjenne på så mange ting, men nettopp dette her å gi en respons på det man opplever at man skal gjøre da, på tross av hvordan omstendighetene. Og jeg har bare lyst til å fokusere litt på dette her med omstendighetene, for det er jo, apropos hverdagslivet, så handler jo det veldig mye om våre omstendigheter. Hvordan er det ting ser rundt ut oss? Og hvordan er det vi forholder oss til det som skjer rundt oss? Og Marie Monsen, en ting var at det geografiske området og tilstanden i landet var hvordan det var, som nevnt. Men en annen ting var jo hva hun opplevde selv personlig når hun kom ned.
Stemmer det. For hun hadde jo knapt vært der i en måneds tid når hun fikk virkelig en smell, da, om du vil kalle det det. Da datt hun jo i en jerntrapp og skamslo seg. Hun fikk jo en kraftig jernrystelse som gjorde at hun lå bevisstløs i 2-3 døgn etterpå. Og samtidig i dette fallet så plantet det seg en jernsplint inn i Marie sitt hove, som gjorde at hun hadde så ekstreme hovesmerter at det sette jo en stopper for veldig mye. Og det var liksom begynnelsen nesten på virke hennes. Og du, Marianne, videre, hva var det mer som da skjedde med Marie?
Altså dette her med, når hun fikk denne hjernesmitt og denne hjernerystelsen, så førte jo dette til at hun ble liggende til sengs i de neste 2 årene. Sant? Og hun skulle jo gå og lære seg språket. Sant? Ja. Hun skulle gå i skole, men hun ble fortalt at hun måtte få ligge til seng, så at hun ikke kunne gå i noen skole, kunne ikke gå og lære seg noe. Og dette varte i 6 år, men ikke bare det. Hun begynte å få tropiske sykdommer. Hun fikk en veldig seriøs form av malaria. Hun fikk dysenteri. Og det å være i en jeg tenker jo litt sånn at vi har jo gode både sanitære og hygieniske forhold, sant? Men det å være i et land der veggene dine på rommet består av leire og papir, og du begynner å få en del sånne type sykdommer som er litt ubehagelige, kan heller ikke vært noe lett. Men hun så faktisk, dette her er jo veldig spesielt, synes jeg, fordi at hun så og tenkte at dette er måten Gud oppdrar meg på. Med at han sender meg malaria, han sender meg dysenteri, han kanskje finner ikke noen andre måter å oppdra meg på. Så hun hadde altså et så feil gudsbilde også i begynnelsen der, sånn at når noen kommer og sa, vet du hva, du må bli bedt for, salva og bedt for, så sier hun nei, hun vil ikke ta imot deg i begynnelsen. Helt til på et tidspunkt, hun fikk en drøm der noen kom og skulle be for henne, så tok hun imot, og så ble hun faktisk helbredet. Men det førte jo også videre til at hun begynte å se i ordet, hva ordet sa for noen ting, sant? Hun stod midt i en situasjon med alvorlig anfall av malaria, med denne her hjernesplinten og hjernerystelsen som gjorde at når du sitter i en sånn kjerre og sitter bak på en hest og rister, altså du har en splint som ligger inne i hjernemassen, så det er klart at dette her, nå snakker vi med smerte. Og det at hun på en måte da så hva Guds ord sa. Hun sa at Jesus tok på seg alle våre sykdommer. Og når hun så det, så var det noen ting i henne som bare sa, ok, men hvis Jesus tok på seg alle, og da hadde hun allerede blitt helbredet fra denne her, med dette her med splinten.
Hvor lenge tid var det gikk i grunn før hun kom til det, at hun ville faktisk bli bedt for å salve? Det tok jo ganske lang tid.
Ja, det tok nok en tid, og det var nok en prosess for henne. For det var jo på etter 6 år at du ble i den første episoden der hun ble fullstendig fri fra det eller helbredet for det.
6 år faktisk.
Men det er jo dette her som jeg synes er så fantastisk med Marie, det er at hun tog ordet.
Mm.
Og så begynte hun å anvende ordet. Mm. Hun begynte å tale, så sier hun at det, hun forstod det at det, troen den kommer av forkynnelsen. I Bibelen så står det at den rettferdige skal leve av tro. Sånn. Det står det 3 ganger i hvert fall. Sånn. Og det er dermed at, det, ja vel Elisabeth, du skal leve av tro, jeg skal leve av tro. Hva vil det si for noen ting? Og tro, det er liksom ikke sånn, ja, jeg lurer på hvordan ting er, blir i morgen, og jeg tror kanskje det er sånn, jeg tror ikke. Men den troen som Bibelen snakker om, det er noen ting som er full visshet og bevisning om ting man ikke ser. Mm. Og det at man ikke ser ting manifestert i det synlige enda, betyr ikke at det ikke er tilgjengelig, at det ikke eksisterer. Og det tror jeg hun begynte å se.
Mm.
Så hun sa det, ok, hvis troen kommer av å høre Guds ord, da må jeg begynne å tale Guds ord til meg selv. Da må jeg la øyrene mine for å høre sannheten, sånn at det troen på hva Gud kan gjøre kan få vokse. Mm. Så hun gjorde det. Så hun begynte å tale til malarien, og at hun skulle bli fri da.
Mm.
Så kom det til et tidspunkt der hun begynte å si, hun sa det til kollegaene sine, at det, jeg tror at jeg skal bli fri fra malarien.
Mm.
Og når hun sa det, den dagen hun sa det, så sier hun det at hun kunne merke hva kollegaene sa for noen ting, og hva de tenkte. Og hun kunne merke litt den der, ja, stakkars henne, liksom. Mm. Men hun bare holdt fast fremdeles på ordet selv, men kanskje kunne føle seg både såret og litt rar, så holdt hun fremdeles fast på ordet den dagen. Men så står det der på kvelden, så kom det største malarianfallet hun hadde hatt. Aldri hadde hatt det så, men det kom i voldsom kraft. Men det hun gjorde, hun ga ikke inn. Hun ga ikke til seg til dette her,
nei,
men hun holdt fast på at hun var helbredet da.
Ja.
Og det sier hun at det ble det siste malariaanfallet ever i hennes liv. Og hun var kvitt malarien. Hun ble stukken senere, sier hun, men hun fikk ingen malaria.
Ja.
Og så tok hun det samme, gjorde den samme veien med dysenterien. Talte dysenterien, og den også forsvant. Så det var jo klart at det, som du sier, liksom, det var jo en prosess.
Ja.
Sant? Hun vokste i troen. Hun begynte å gripe sannheten om hvem Gud var, mer og mer.
Mm.
Midt i smerten.
Ja.
Midt i det vonde.
Mm. Mm.
For det var jo mer, det var jo ikke, en ting var jo disse, en ting var bakgrunnen i forhold til landet, situasjonen i landet.
Mm.
Så var det denne delen med hennes sykdommer.
Mm.
Men det var jo enda en til del om Marie, sant, som hun sleit med.
Mm.
Hun begynte jo, når hun ikke fikk lære seg kinesisk, og hun så at hun ikke fikk gjøre nytte for seg, da begynte hun å få en del tanker om, hva gjør jeg her ute?
Mm.
Jeg kunne vært mer til nytte om jeg hadde vært hjemme i Norge, og jobbet som lærerinne der.
Mm.
Og akkurat disse tingene sier hun selv at hun måtte begynne å snakke hver dag. Det er du, Gud, som har kalt meg her. Hver dag så tok hun opp og talte liv til seg selv i forhold til situasjonen som hun sto i.
Mm.
For når du begynner å tvile på dette, ja, jeg får jo ikke gjort noen ting, sant? At folk vil ha produksjon, folk vil ha mine hender, Gud vil sikkert bare ha at det jeg får gjort for ham. Men Gud var ute etter noe langt mer enn hva hun kunne gjøre for ham i første omgang.
Hun hadde jo en dame som hun bodde i lag med i begynnelsen.
Ja.
Og hun lærte jo vanvittig mye av denne damen, som hun kalte da bare for en bibelkvinne. Det var jo en innfødte dame.
Ja.
Og bare dette her med at de hadde rom vegg i vegg. Og sånn som du sier, så var liksom jorden nederst, og papir var den øverste halvparten av veggen, så det var veldig lytt. Og hun kaller denne damen for en bedende sjel. Og det som hun på en måte kunne oppleve var at når denne damen ba, for hun ba og hun ba, og hun opplevde bønnehørsler, som hun kaller det. Og Marie synes det var så stor forskjell på resultatene av hennes bønn og hennes egen bønn. Og mer enn en gang så tenkte Marie når hun hørte henne be at dette kommer aldri til å skje. Men så skjedde det. Og derfor så tok det likevel litt tid for hun på en måte oppdagte denne sammenhengen at hun hadde en veldig levende barnetro, den bibelkvinnen. Så for hennes Gud så var vanskelighetene ingen vanskeligheter. Og så sier hun om seg selv at jeg hadde mer vantro enn tro. Så for meg så ble vanskelighetene tårnhøye, og det måtte ta tid før at Gud kunne få svaret, og hun oppdagte at hun var en vantro, troende.
Mm.
Det er ganske harde ord å tenke en over seg.
Mm.
Men å få gå ifra den tilstanden som hun definerte seg som, Og det som på en måte Gud tok ned gjennom, på den harde måten, vil jeg si. Men det som på en måte, han måtte gjøre det.
Mm. Og så var det jo liksom den erkjennelsen også, som jeg synes er så fantastisk der, at hun erkjente sin situasjon, men hun forble ikke der, sant? Nei. Hun strakk seg videre, hun så at denne damen, sånn, den ene episoden der var jo at det er noen av misjonærene til denne her Bibelen, Tosao heter hun, noen av hennes på en måte misjonærvenner, de var på en plass og det var voldsomt tørk og det var begynt å bli far om liv, så det hun damen gjorde, Tosao, hun la seg ned på sine kne og ba, hun ba hele dagen, så hadde hun spurt jo Marie Monsen om hun også ville være med, men hun sa nei, jeg blir bare til en hindring for deg, jeg tør ikke bli med på dette her. Men hun fortsatte å ba. Og det var sol og ingen tegn til noen skyer eller noen ting, helt til midnatt. Og da begynte det å plaskregne, da pøser det ned med regn. Og det var jo klart at det, som du sier, Elisabeth, det satte noen ting, gjorde noen ting med Marie Monsen i forhold til både å se sin egen tilstand og se hva er det som er tilgjengelig for oss, sant, i Herren. Og det er derfor jeg tror det er så bra med disse her vitnesbyrda, som vi har. At vi har noen, ok, det er noen som har gått en vei foran oss. Det finnes en del gode vitnesbyrd, det finnes en del gode eksempler, som vi kan bli inspirert av å strekke oss ut etter. Og så er det noen ting som griper meg kanskje enda mer. Og fordi at det, innledningsvis så nevnte jo dette her, jeg kjenner at det, Gud, han har noen ting for oss her i Rogaland. Gud har noen ting lagt ned i vår jord. Her er det en, folk som har gått foran oss, det er folk som har stått i ting og vært trofast og sett store ting skje, men som kanskje ikke er blitt løftet opp, og kanskje mange av oss, kanskje litt yngre generasjon, ikke kjenner så mye til. Og det der å få lov å se at det, vi trenger ikke reise over havet for å få tag i illen. Vi trenger ikke reise til plasser for å hente det som Gud kan gi oss. Og det var noen ting som Maria fikk oppleve.
Det er litt sånn komisk at du nevner det, for at hun i den tiden når hun kom ned der, så vet mange hun hørt om denne vekkelsen som fungerte i, eller som skjedde i Korea da. Akkurat som vi i Rogaland og i Norge i dag kan høre fra andre land, ting som skjer der, og så tenker vi liksom sånn, det skjer ikke her, liksom, hvorfor skjer det ikke her? Og så, samme tenkte jo litt hun, at sant, hvordan var det nå, mener, i den situasjonen? Kan du fortelle om akkurat det, når du hørte om Korea? Og
ja, for det som var at rykten begynte å spre seg rundt omkring, blant misjonærer, pastorer og evangelister, om at det store ting skjedde i Korea. Og det som var at det hadde skjedd en bønnevekkelse som begynte med de troende først, så begynte med evangelisterne, pastorene, de kristne, de innfødte troende, som bare skikkelig tok tak. Og dette spredte seg sånn at når hun da fikk høre vitnesbyrd om dette her, så kjente hun at dette her ga gjenklang. Dette er jo det jeg lengter til. Dette er det jeg vil se her i Kina. Det er jo derfor jeg er her i Kina, sant? Og det kan jo vi også sikkert kjenne, sant? At der skjer det noen ting, og dette her er det jeg brenner for, og dette vil jeg se lenge til sånn etter det, sant? Og så begynte jeg å be til Gud, Gud, gi meg penger så jeg kan reise til Korea, sånn at jeg kan ta med meg noen ting av denne gløden tilbake til Kina. Og så, når hun da holder på å be, så sier Gud til henne, det som du ber om å få i Korea, det skal jeg gi deg her som svar på din bønn. Og når Marie hørte det, så tenkte hun, ok, da skal jeg be til jeg får det. Så reiser hun seg opp, og så skritter hun over gulvet ned til bønnekronen sin, som hun sier. Og ikke før hun har tatt 2-3 steg, så kjenner hun det, som hun sier, det er som om en kvelerslange surrer seg rundt meg, og får ut alt livet ut av meg. Og hun holder på å kveles, og så bare begynner hun å rope, Jesus! Jesus, Jesus. Og i det hun roper på Jesus, så slipper dette her trykket og tak i henne. Og da sier hun, nå skjønner jeg hvor viktig bønnen er for å nå det jeg har bedt om, og for at løftet blir holdt. Og det tror jeg var en innledning for Marie Monsen på denne her bønnens vei som jeg skal snakke litt om i poddene våre fremover. Om hva betydningen bønn hadde i det individuelle livet, i sammen, for at den skulle få lov å oppleve det som egentlig virkelig lengtet etter. For det 25 år senere så var det jo nettopp det som skjedde. Det brøyde ut en vekkelse Kina sikkert aldri, eller for den saks skyld, verden har sett maken til da.
Mm.
Og det var noen ting som gjorde at hun holdt ut, hun ga ikke opp i dette her da.
Mm.
Så for meg er dette her også et startvitnesbyrd på at vi må ikke gi oss.
Mm.
Vi må stå fast på Guds løfter, på Guds ord. Ja. Gud har gitt oss noen ting i vår land, i vår nasjon, som er vårt, som er norsk, som er vårt eget, som vi skal få lov å sette vårt særpreg på i det som skal skje. For når Gud høster inn i den siste tiden, skal vi stå foran oss med forskjellig særbruk, forskjellig kultur, med forskjellige uttrykk.
Mm.
Og her i Norge så har vi vårt uttrykk. Her i Norge så har vi vårt eget, som Gud har gitt oss.
Ja.
Og så skal vi få lov å stå sammen med alle andre som har stått i det, og de skal få lov å komme inn og gi gode råd og støtte.
Mm.
Men at dette her skal få lov å være noen ting som er blitt sådd ned i vår egen jord av Herren selv, det har jeg stor tro på.
Ja. Du snakker om dette med bønnen, at hun oppdagte at spesielt etter denne kraftige opplevelsen der hun følte liksom dette sinnssyke hinderen, og hun ville be om dette som Gud nå hadde lagt inn, at det skulle bli vekkelse i Kina. Det ga henne jo en enorme utholdenhet, den sterke opplevelsen der for de neste 20-25 årene til å føre i det hele tatt så noe tydelig tegn på at nå skjer det, nå er det synlige tegn på at vekkelsen er i gang her. Og det sier jo mye til meg om det der å være utholdende da, i bønnen. Og på en måte også be på den måten at du faktisk forventer svar.
Yes.
Hva tenker du om det, Marianne?
Jo, jeg tror jo at det er noen ting av kjernen til at vi skal virkelig få se svar. Og at vi skal se at det er det vi ber om, at det får vi. Og det er noen ting jeg er blitt veldig opptatt av selv, dette her med å be i forventning.
Mm.
Og at det er faktisk at vår far ønsker å svare oss. Han har lyst faktisk at vi skal få den opplevelsen at han er en god og trofast far som vil svare oss.
Mm. Ja.
Jeg tror dessverre at det er mange som sitter med en opplevelse av at de ikke er blitt hørt, at Gud ikke bryr seg, at Gud er langt vekke, og at det er nyttig ikke uansett. Og så blir bønnen noen ting kjedelig, og noe traust, og noen ting en spesielle gruppe gjør, og noen ting de gjør i en eller annen kjellerstue en eller annen plass. Og så blir ikke det den bønnen, dette her vennskap med Gud, noen ting som vi greier å forholde oss til.
Mm.
Og her tror jeg at vi kan få lov å tappe inn i mye nytt. Altså.
Mm.
Jeg tror Gud ønsker å gi oss nye opplevelser med bønnen.
Mm.
Han ønsker å vise oss mer. Han ønsker å snakke med oss. Han ønsker å hjelpe oss og lede oss inn på denne veien her. Fordi at som Jesus og var veldig opptatt av, synes jeg, og jeg synes det er jo nesten hårreisende å lese når han kommer inn i tempelet, og han blir sint. Mange snakker om liksom, ja, det er når Jesus ble sint, men det han kjente på en nidkjærhet for at den plassen som skulle bli brukt til bønn under gammeltestamentlig tid i tempelet, altså, det hadde de gjort om til en markedsplass.
Ja.
De hadde byttet det ut med noen ting som skulle være en møteplass mellom himmel og jord til en markedsplass. Og da vektes der en nidkjærhet. For Jesus visste hvor viktig det var med bønnen. Han visste at bønnen er den plassen der vi får høre, der vi får være i hans nærvær, får snakke med henne på en helt spesiell måte. Da. Så da skjedde det noen ting med Jesus som gjorde at han bare raste ned alle disse her bodene. De må ha vært helt forferdelige, disse her folk som var der på markedsplassen. Men det var en nidkjærhet for bønnens hus, og det var det han kalte det faktisk også. Mm. Han forklarte jo ikke det med at det var huset der de underviste, eller huset der de hadde aktiviteter, men det var et bønnens hus. Og nå i dag, under den nytestamentlige tid, så er det jo vi som er tempelet, sant?
Mm.
Og det er jo viktig å påpeke at vi trenger ikke gå til en kirke eller en bygning for å kunne oppleve nærværet nå lenger, sant? Men nå er det vi som er tempelet, og det er en møteplass mellom himmel og jord i vårt eget, ja, gjennom oss. Så det et veldig viktig budskap, og jeg ser at Marie Monsen, gjennom det livet hun levde, fikk taget på akkurat dette her da.
Mm.
At hun så at det, hun ble rett og slett uredd i alt det hun sto i, fordi hun fant en tillit, hun fant en plass hos Gud, så hun bare visste at Herren, han er med meg, Herren elsker meg, Herren bryr seg. Så hun ble veldig uredd til sine omstendigheter. Faktisk både de ytre omstendigheter og kanskje autoriteter og ting på en måte. Og det skal vi jo få høre mer om.
Når du nevner på dette med at Jesus selv kalte tempelet for et bønnens hus, så tenker jeg liksom ordet bønnehus, eller om du vil kalle det bedehus. Sant? Det er jo en tradisjon som står sterkt her i Rogaland, men også forstå det at kirken eller menigheten, den består ikke av folk i et hus. Vi er ikke en organisert ting, vi er en levende organisme. Uansett hvor vi er, så er det kirke. Det er der Gud kan få virke gjennom oss. Altså, det er jo derfor vi er satt her i Rogaland og i Norge, og disse tingene som er i Bibelen, som Marie leste i apostelgjerningene, og som vi leste i apostelgjerningene. Altså, Gud, jeg går i dag den samme til evige tid. Det skal vi få se i Rogaland. Det skal vi få se. Men å komme til den erkjennelsen som hun kom til, sånn som du sier, med bønnen. Altså, at der får være bønn som en sentrale ting for dere alle, for det personlige bønnelivet, og også komme ihop, sånn som du har nevnt. Og så er dette her med ordet, hvordan hun på en måte pukte det, lærte det for seg selv, sånn at det er åndens arbeid. Hun liksom trakk opp disse sannhetene, vers, og i de mest krevende situasjoner, så kom løften i Bibelen så tydelig til henne, og fjernet det. Frykten, som du sier, at du ble uredde, for ånden bare kom til henne med masse gode løfter ifra ordet hele veien. Viktigheten av bønn og Bibel. Det er så elementært når du leser hvordan Maria oppdagte det. Sånn som jeg sier, at hun er grepet det, rett og slett, når du leser bøkene, og får gripe det selv. Og at den inspirasjonen hun og mange andre er for å liksom komme til disse tingene for egen del, og vende seg til Gud i bønn og Bibel, og det er jo noe som enda flere tror jeg skal få lov å se.
Ja, absolutt. Vi skal gå litt nærmere inn på dette her, Elisabeth, i neste podcast også.
Ja.
Og nå ser jeg at tiden renner ut for oss for denne gangen.
Ja.
Og vi vil med det takke hver enkelt som har lyttet, og håper at du har blitt oppmuntret. Og følg oss veldig gjerne videre, både på Facebook, på kvinnerinettverk.no, på YouTube, på de ulike sosiale medier.
Ja.
Så høres vi med neste podcast.
Ja.
Takk for nå.
Takk for nå.